Žēlastība, apžēlošana un miers. Lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausa kristīgā draudze. Šīs 12. svētdienas pēc trīsvienības evaņģēliju, ko mēs lasām pierakstītu pie Marka 7. Nodaļā. Tad no Tīras apvidus atkal aizgājis, Jēzus caur Sidonu nonāca pie Galilejas jūras Dekapolis apvidū. Pie viņa atveda kādu kurlmēmu un lūdza, lai viņš tam uzliek rokas. Un viņš aizvedis to no ļaužu pūļas savrupu, lika pirkstus tā ausīs un spļāva un aizskāra tā mēli, un paskatījies uz debesīm, viņš ievaidējās un sacīja, Efata, tas ir atveries. Un šī cilvēka ausis tūlīt atvērās, un mēles saites atraisījās, un viņš sāka runāt skaidri. Un Jēzus tiem piekodināja nevienam to nestāstīt. Bet jo vairāk viņš aizliedza, jo vairāk tie daudzināja. Un ļaudis ļoti brīnījās un runāja. Viņš visu labi izdara, kurlie spēja dzirdēt un mēmie runāt. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars. Tu dzīvības, tu patiesības, tu spēka gars. Tevi lūdzam, lai mēs apdomādami šos evaņģēliju vārdus pie patiesības atziņas nākam, un lai šī patiesība dara mūs brīvus no grēka, nāves un mūžīgās pazušanas, lai dara mūs stiprus tanī ceļā, kas mums priekšā. Svētī mūsu Tavu vārdu patiesībā, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Šīs dienas evaņģēlijas mums vēstī par kādu brīnumainu dziedināšanu. Un šajos vārdos nav nekā šķietami sarežģīt vai grūti saprotam. Pie mūsu Kunga atveda kādu nelaimīgu cilvēku, kurlmēmu, kurš nevarēja dzirdēt, nevarēja runāt, un tanī ziņā bija dziļā nelaimē. Šie ļaudis nāca ar ticību, pievesdam viņu Jēzum, jo par Jēzu viņi bija dzirdējuši. Bija dzirdējuši, ka viņš nevienu neatraida, ka viņš nevērtē pēc tā, kurš labs un cienīgs, vai ļauns un necienīgs. Ja cilvēks bija savā nelaimē, Jēzus to dziedināja. Tai pašā laikā šis evaņģēlijs mums uzdod kādus ļoti grūtus un smagi atbildāmus jautājumus, un tas pa daļai izriet arī no tā, ko Marks ir pieminējis, kas droši vien bija iekritis sirdī svētajam apustulim Pēterim, kas tur bija vistuvāk klāt. Ka tad, kad mūsu Kungs dara šo darbu, pirms viņš to dara, viņš novaidās skatīdamies uz debesīm. Kāpēc? Visā šajā cilvēces nelaimē, kur mēs redzam, kā ir piepildījies tas, ko Dievs jau Ādamam ēdenes dārzā sacīja, ka tanī dienā, ka tu ēdīsi no tā augļa, kas aug dārza vidū, kad jūs no tā ēdīsit, jūs mirdami mirsit. Un tā nu visi ir grēkojuši un caur grēku visos ienākusi nāve. Un grēks pie visiem caurspiedies. Un mēs redzam šajā pasaulē tik daudz uzskatām pierādījumu un liecības tam, ko nozīmē mirdami mirsit. Kur visos cilvēka locekļos, vai agrāk vai vēlāk, šī mirtin miršana iespiežas viņu locekļos. Pie cita to redz jau no mazām dienām, kur mēs vaicājam, kāpēc tas tā? Kāpēc Dievs to pieļauj? Kāpēc Dievs to uztur? Kāpēc Dievs nedziedina visus? Bet caur šo pasaules ārējo nelaimi, caur šo ārējo uzskatāmo attēlu jūs mirtin mirsit, ir šīs pasaules īstais vaigs atklājies, kur nāve ir alga par grēku. Un šis nāves kalpošanas amats, kā mēs to šodien dzirdējām, šis bauslības kalpošanas amats, amats, kas nokauj un viņam jānokauj, tūkstoši un tūkstoši dažādās ainās gan sludināts, gan parādīts ir klātesošs šajā pasaulē, un lai kāds cilvēks no tā vairītos, lai kā viņš izgreznot un aizklāt un izpušķot savu ārējo dzīvi, itin kā nāves, itin kā grēka, itin kā Dieva soda nemaz nebūtu. Neatvairāmi un katram tas pienāk, un jo agrāk tu cilvēku saproti, jo agrāk tu cilvēku iemācies, jo labāk tev būs. Kad tu redzi kādu kurlmēmu, kurš ne redz, ne dzird. Kamēr tev vēl ir ausis, lieto viņas, lai dzirdētu. Lai dzirdētu Dieva bauslību un Dieva žēlastības vēsti. Ja var pienākt tāds brīdis, ka tu vairs nevarēsi sadzirdēt. Kad mīļie radinieki raudādami saugs pie tava, pie tevis, pie tavas gultas, mācītāji, un mācītājs mēģinās kaut ko pateikt, un tu tik varēsi skaļi bļaut, ko es nedzirdu. Nevelc cilvēku garumā. Mācies redzēt tās briesmas, kas bija šim kurlmēmajam, no tā, ka viņš nevarēja dzirdēt un nevarēja redzēt. Ar viņu bija noticis sliktāk, kā ar kādu mēmu lopu, kur mēmie lopi vismaz savā starpā zina sazināties un sarunāties. Un viņi tiek atpestīti līdzi caur Kristus upuri. Kaut kādā tikai Dievam zināmā veidā, bet tu vāri tikai caur klausīšanos. Jo ticība nāk caur klausīšanos. Jo dzīvības gara amats ienāk caur evaņģēliju vārdu. Un no sākuma burts nokauj. Un tad Dieva piedošana un žēlastība dara dzīvu. Tu paliec šajā pasaulē aizvien vēl šo nāves ainu ielenkts. Bet kāpēc mums pestītājs dodams atvieglojumu un cerību šim nabaga pie viņa pievestajam cilvēkam? Itin kā ko neredzam un redzēdams, pirms viņu dziedina šo mīļo ļaužu dēļ, kuri redz tikai to, ko redz, un saprot tikai to, ko saprot. kāpēc to viņa krūtīm izlaužas vaids. Ir kāda mulsinoša vieta vecajā darībā, kur Dievs tas kungs saka neticami skarbus un neticams vārdus. Viņš noliek atšķirības ar viltus pravieti un patieso Dievu pravieti pavisam vienkāršā veidā, kur katrs to pirmo reizi dzirdēdams un vēl neapdomājis varētu sacīt, kur nu tik vienkārši vai tiešām. Ja kāds pravietis, saka tas kungs, nāk un slūdina jums mieru un labus laikus šai pasaulē, tad es viņu neesmu sūtījis. Tas nav no manis. Ja kāds pravietis nāk un slūdina jums bēdas un postu, iznīcību un tiesu, tad tas ir patiesais Dieva pravietis. Tieši tik vienkārši. Kāpēc tā? Redziet, tad, kad Dievs ir nolēmis dot kādus atspirkšanas laikus pie ārējiem cilvēka dzīves izkārtojumiem, veselību, labklājību un mieru kādai paudzei, tad to nav jāsludina. Tajā brīdī vienalga ir jāsludina tiesa, ir jāsludina atgriešanās, jo mēs esam redzējuši, cik maz cilvēkiem ticības lietās palīdz laba dzīvošana. Maz tas būtu vēl pārspīlēti teikt. Cik pasaules rūpes un dzīves lipnība novērš nost ausis no Dieva bauslības, no šī nāves amata. Novērš ausis nost un tad, kas notiek. Gan jau mēs tad, kad būs slikti, lūksim, klausīsimies. Kas no bauslības vērš prom ausi, tam pat lūkšana ir nelietība, saka tas kungs. Redziet, mirtin mirstam. Viss pasauli ir ar to pilna. Arī mēs, ja dabūsim pieredzēt vecumu, redzēsim, kā kļūstam aizvien vārgāki un nevarīgāki. Un tad mums līdzi būs paņēmis tikai tas, kur esam savu ausi pievērsuši tā kunga bauslībai, viņa vārda sludināšanai. Un cik labie laiki tiem ir nelabvēlīgi. Mēs to redzam pie praviešu sludināšanas visā vecajā derībā. Kur ta vai ta šie ir akli? Vai ta dumi, ka neredz, cik mums labi klājas un viņi sludina mums tiesu? No kurienes tad viņa nāks? Apkārt neviena ienaidnieka. Izraels bija lepns. Pēc Dāvida kariem Sālamans bija nodrošinājis mieru visapkārt, ilgstošu, noturīgu, garantētu. Tiešām. Sālamans nomira, iesākās jukas, ak vai vēl kādas. Kāpēc? Jau pats Sālamans bija novērsis savas ausis no Dieva bauslības. Ko tad nu mēs vēl par tautu varam sacīt? Viņa bija iejukusi tajos visos labklājības rūpestos. Kā to sargāt un vairot un politiku taisīt ar ko draudzēties un pret ko. Un tas neglāba. Tas nedeva itin neko. Jūs mirsit, teica tas kungs. Visa šīs pasaules laime un nelaime tam ir liecība un apliecinājums. Un tikai pravieša sludināta atgriešanās ir tā, kas vēl kaut dažus var izglābt. Mūsu kungam pievedam kādu vīru. Un viņš jau itin kā uzreiz negribēdams rādīt, ka viņš to dara. Itin kā kaunēdamies vai kautrēdamies no savas mīlestības pilnās sirds. Aizvedis viņu savu rupu. Un dara neparastas lietas. Lika pirkstu ausīs. Un spļāva uz viņu mēli un aizskāra to. Un paskatījies uz debesīm, viņš ievaidējās. Un sacīja Efata. Tas ir atveries. Viņa ausis tūlīt atvērās, un mēli saits satraisījās, un viņš sāka skaidri runāt. Vai kāda laime! No šis cilvēks varēs dzirdēt, nez ko viņš klausīsies. Vai pievērsīs savas ausis tā kunga bauslībai? Jā, nez kāpēc mūsu kungs vaidēja. Redzēdams viņu dziedinātu līksmu un sparīgumu. Viņa mēles saites atraisījās, un viņš sāka runāt skaidri. Tagad viņš varēs liecināt tā kunga patiesību, viņa godu. Bet kāpēc tas kungs ievaidējās, pirms viņš to darīja? Ko viņš redzēja? Ko viņš zināja ar savām skaidrajām acīm skatīdamies līdz pat šī cilvēka mūža galam un līdz šīs pasaules galam? Līdz tai tiesas dienai, kur viņš sēdēs, un pa labo roku būs āvis un pa kreiso āži. Kur viņš redzēja šo cilvēku un viņa darba augļus? Tur, kur bija, droši vien jānovaidās. Un tomēr viņš to dara. Dieva neizprotamais prāts mums netop visai skaidrs. Mēs tikai zinām vienu lietu. Ar visu šo nāves valdīšanu šai pasaulē, kur mēs ikdienas mirtin mirstam un visa pasauli, kur ir tik daudz ainas, kas mums to atgādina, ja tik cilvēki gribētu mācīties. Ja tik viņi saprastu, kāpēc vispār viņiem ir acis un ausis un rokas un kājas, un kā mācīties dzīvot tā kunga godam. Ir pilna pasaule, kas to mudina domāt, kas to atgādina. Šausmu pilnas ainas, kas liek vaicāt, kā ir ar mani. Ar manām acīm, manām ausīm. Manu muti, manu mēli, ko es klausos, ko es skatos, ko es pēc tam runāju. Ak vai, pat par katru lieku vārdu, tukšu nevērtīgu būs jādod atbildība tam kungam tiesas dienā. Kur nu vēl par tādām lietām, kur visprasmīgākie runātāji, vēzdami cilvēks maldos, izplata zaimus un melus un nepatiesību par Dievu. kur katram taisnajam jānopūšas to dzirdot, kur katram taisnajam tas ir kā bēdu nasta. Droši vien kaut kas tāds tur būs bijis klāt, ko senie jau arī mūs vēstījuši, droši vien atskaņas par šī cilvēka tālākajām gaitām dzirdēdami, kur viņš ne tik vien klausījās to, ko nevajadzēja, ne tik vien runāja to, ko nevajadzēja, bet teica, pats Jēzus mani dziedināja. Tas bija brīnums, par ko jūs varat izlasīt evaņģēlijā. Tad, nu, ja viņš mani dziedināja un atraisīja manas mēles saites, tad jums būs ņemt vērā to, ko es jums runāju. Ak vai, pasaulē apgrēcības dēļ. Bet mūsu kungs ir stiprs. Viņa nestā žēlastība stāv pāri šīs pasaules mirtin miršanai. Viņš var atļauties darīt to, ko viņš dara. Jo viņa žēlastība stāv pāri šīs pasaules grēkam un nāvis varai. Un nevis grēks un nāvis sacīs un maldi sacīs pēdējo vārdu. Un Dieva zaimi būs pēdējais, kas šai pasaulē izskan. Bet ticīgo un taisno uzvaras prieka balss. Kad tie cauri šai iznīcīgai pasaulē iedami būs paturējuši to, ko tie no sākuma dzirdējuši, patiesības un dzīvības vēsti. Kas tos darījusi par Kristus mācekļiem, kas tos darījusi brīvus no grēka un nāves, un otrā nāve tos ir atstājusi neievainotus. Viņa mūžībā ieies šķīsti, bez vainas, bez krunkas. Jā, sirds sažņauza žēlumā, kur kādreiz jānovaidās līdzi mūsu kungam par šo pasauli, par nicināto, nonievāto žēlastību un žēlastības laiku, kas ir dots katram un šai pasaulē, kur katrs, gandrīz vai pārticībā baudītais skumos un miera mirklis un elpas vilciens paliek par apsūdzību neatgriezīgai pasaulē un cilvēkiem. Tad tomēr mēs redzam, tas kungs to visu ir iznesis un par visu ir samaksājis. Un pat, ja kāda balss paceltos tiesas dienā viņu tiesāt, tad viņš uzvarēs. Uzvarēs visos vārdos, kas pret viņu vērsti, jo viņš ir dzīvības kungs un ķēniņš. No viņa nāk dzīvība un spēks. Viņš rāda, ka vai mēs labi, vai ļauni, vai taisni, vai netaisni. Viņš grib mums palīdzēt šajā pasaulē, lai mēs atvieglojumu saņēmuši. Viņa valstībā, viņa namā dēstīti. Zaļotu Dievu pagalmos tur augšā, Dievu priekšā, un vēl vecumā nestu augļus, būtu zaļoksni un stipri, neskatoties uz šīs pasaules bēdām un miesas nespēku, savā garā un savā dvēselē nesatricināmi. To visu viņš dara līdzi. Un ja bauslība un tās aina šai pasaulē saka, Tu cilvēku mirtin mirsi. Tad šī brīnišķīgā evaņģēlija vēsts saka, tu dzīvotin dzīvosi caur Kristu, tavu kungu, kurš ir tavs pestītājs un mūžīgais ķēniņš. Viņam lai gods slava un pateicība mūžīgi mūžos. Āmen.